У ефіри Радіо Свобода. У празькій студії Ганна Соус.
І Констанцій Бандарук. Доброї раніці.
День добре. Сьогодні п'ятниця, 21 соковіка. У Мінську 7 година. Сьогодні гостем ранішнього ефіру буде ініціатор кампанії «Європейська Білорусь», один з заявників акції 25 соковіка у Мінську Микола Статкевич. Сьогодні 11 день голодовки солідарності з політв'язнями. Ми розкажемо, як відзначали День волі у 2006-2007 годах. І протягнемо знайомить вас з громадським редактором тидня, мастаком Ригором Сітніцем.
Першим перейшли до названих тем короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Китай павялічвае вайсковы прысутнасць у Тыбеце і суседніх раёнах, спрабуючы ўтаймаваць антыўрадавыя пратэсты. Паводле сведкаў, даўгі канвой вайсковых машын з салдатамі накіраваўся ў правінцу Сычуань, дзе паліцыя найбольш жорстка абышлася з дэманстрантамі. Паводле тыбецкаў ураду, выгнанні ў сутычках з паліцыяй загінулі больш як 100 чалавек, паводле Пекіну 13 чалавек. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачанні пакінуў тым, што меў дачыненне да гвалту ў часе нядаўных хваляванняў у сталіцы Тыбету Лгасе. Сёння расійская дзярждума мае намер прыняць рэзалюцыю ў справе Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Рэзалюцыя будзе мець усяго толькі рэкамендацыйны характар, аднак на думку аглядальнікаў, яна разлічаная на тое, каб перашкодзіць Грузіі ў далучэнні да НАТА. Абедзве самаабвешчаныя грузінскія рэспублікі просяць Маскву прызнаць іхнюю незалежнасць. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў краіны сябры НАТА не патакаць Расіі ў яе супрацьдзеяннях далучэнню Грузіі да альянсу. Белы дом паведаміў, што прэзідэнт ЗША Джордж Буш падтрымлівае намаганні Тбілісі да збліжэння з НАТА. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні і прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі заклікалі НАТА ўзмацніць высілкі дзеля бяспекі ў Афганістане і аднаўлення краіны. У часе сумеснай прэс-канферэнцыі ў Кабулі Чэйні заявіў пра адданасць ЗША вырашэнню задач ў Афганістане, аднак адзначыў, што Вашынгтон хацеў бы бачыць большы ўдзел і астатніх сяброў альянсу. У китайской провинции Ксиянг зафиксованный землетрус силой больше как 7 баллов на шкале Рихтера. Про ахвяры и материальные шкоды покуль не поведомлялася.
Кастусь Бандарук вокруг свету за 100 секунд. Наступный выпуск международных новинок праз паўгадзіны. Теперь у Минску 7 година 3 хвилины. И зараз больше подробязна про тое, про что пойдзе гутарка у сённяшней программе. Гость ранішняга ефіру – один з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі, ініцыятар кампаніі «Европейская Беларусь» Микола Статкевич. Сёння 11 день галадоўкі братоў Скрабцоў. Яны патрабуюць вызвалення Александра Казуліна і іншых палітвязняў.
Будем добавляться своих потребований. А у нас других методов нема. Выборы фальсифицируются. Какие еще есть методы?
На гэтым тыдні мы расказваем пра тое, як праходзілі акцыі з нагоды Дня волі ў розныя гады. Сёння пра акцыі 2006 і 2007 гадоў. Вы пачуеце архіўныя запісы.
Только што бойцы пад камандаваннем полковніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку.
Пра святкаванне 90-х угодкаў БНР раскажа Вольга Казуліна, дачка палітвязня Александра Казуліна. Мы працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня мастаком Рыгорам Сітніцам, а таксама раскажам пра сустрэчу з моладзю рэжысэра плошчы Юрія Хашчавацкага. Вы пачуеце таксама перадачы цытаты мінулага, агляд прэсы, кінаагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александра Памідорова і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовы снег, мокры снег. Удзень у Магілёве ад 0 да плюс 2, у Віцебску і Менску 1-3, у Гомелі 2-4, у Горадній Берасці 3-5 градусаў цяпла. Вы на хвалях ранішняй свабоды. Сёння гостем ранішняга эфіру будзе ініцыятар кампаніі «Европейская Беларусь», адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі Мікола Статкевіч. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Вітаю вас, падар Мікола. Мікола Статкевіч – один з заявнікаў акції з нагоди 90-го годка у Дня волі 25 сакавіка. Однак про гэта мы паговорым крыху пазней, а спачатку я прапаную нашым слухачам і спадару Міколу паслухаць репортаж нашага корэспандэнта Аліса Дашынскага. Сёння 11-й дзень трымаюць галадоўку салідарнасці з палізняволеным Александрам Казуліным браты Сергей і Александр Скрабцы. Да іх кожны дзень далучаюцца іншыя актывісты. Штодня до 25 сакавіка галадоўнікі збіраюцца выходзіць на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Аліс Дашынскі.
Галадоўнікі патрабуюць ад уладаў Беларусі вызвалення Александра Казуліна і спынення крымінальнага пераследу актывістаў апазіцыі. Да братоў Скрабцоў, якія пачалі бестэрміновую галадоўку 10 сакавіка, далучыліся прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, актывісты Таццяна Ваніна, Сергій Галаганюк, былы начальнік Менскага следчага ізалятару Алег Алкаю, дачка палізняволенага Вольга Казуліна, актывіст БСДП «Грамада» Алесь Стральцоў. Сергій Скрабец сказаў, што адчувае сябе не вельмі добра, бо страціў каля 10 кілаграмаў вагі. Каб запабегнуць таксікацыі, шпацыруе штодня па 2-3 гадзіны. Якія вынікі гэтай акцыі пратэсту?
Вынікаў пока ніякіх, Казулін за кратамі і партыкевічыкі. Вынікі будуць, калі хто з іх выйдзе на свабоду. Будзем дабагацца сваіх патрабаванняў. А ў нас другіх метадаў няма. Ці выбары фальсіфіцыруюцца. Якія яшчэ ёсць метады?
Александр Скрабец разам з братам Сергеем і Таццянай Ваніной выйшаў учора 18-й гадзіне на Кастрычніцкую плошчу з шыльдай «Я аб'яўляю галадоўку». Такую акцыю галадоўнікі збіраюцца ладзіць і сёння. Александр Скрабец сказаў.
Паскольку мы праводзім галадоўку не в публічным месці, а в домашніх условіях, поэтому такая вот ежедневная акция, это мы хотим показать людям, что это происходит, и просим присоединиться тех, кто нас поддерживает. Если даже хотя бы небольшой резонанс общественный существует, то это уже нормально.
Сёння пачынаюць галадоўку лідары прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў, Віктар Гарбачоў і Анатоль Змітровіч. Спадар Змітровіч са Светлагорску сказаў.
Об этой акции, я думаю, в течение 2-3 дней узнают все предприниматели регионов. Может быть, некоторые еще будут подключаться. Мы, предприниматели, хотим оказать моральную поддержку Тиму Барсюкевичу и Казулину и сказать, что мы не сдаем свои позиции. В дальнейшем предприниматели еще покажут себя.
Прымальнік Мікалай Аўтуховіч з Ваўкавыску кажа, што быў абавязаны далучыцца да галадоўкі салідарнасці з Александрам Казуліным.
Потому что когда я сидел в тюрьме, многие жители города голодали, чтобы меня выпустили. А сейчас в таком положении находится Казулин, и я просто обязан вступиться за этого человека. Да за всех ребят, которые сидят. Это делается не для властей, а для всего мира. Действия у наших властей всегда непредсказуемы и не поддаются никакой логике. В нормальных странах уже бы давно чего-нибудь разбирались бы, смотрели.
Я нагадаю, што 53 дні трымаў палітычную галадоўку ў турме палізняволены Александр Казулін. Раней актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» 20 сутак трымалі галадоўку пратэсту. А вернікі царквы «Новае жыццё» галадавалі супраць намеру ўладу адняць будынак. А вернікі гродзенскай парафіі «Маці Божай» Вастрабрамскай з дапамогай галадоўкі дамагліся дазволу на будаўніцтва касцёлу. А з намі на тэлефоннай сувязі госць ранішняга эфіру былы палітвязень Мікола Статкевіч, і ён таксама некалькі разоў трымаў галадоўку пратэсту за кратамі. Спадар Мікола, скажыце, калі ласка, як на вашу думку, калі галадоўка прыносіць вынік?
Ну, галадоўка, звычайна, заўсёды прыносіць нейкі інфармацыйны вынік. Вот зараз нават галадоўка ў хатніх умовах, ведаце, яна прыносіць нейкі інфармацыйны резонанс, вы ж пра гэта перадаеце. Я не маю досведу такой галадоўкі, але за кратамі я галадаў. І я думаю, што галоўны вынік свабоду галадоўка прыносіць толькі ў тых выпадках, калі палітвязень, які галадае, ясна дае зразумець, сам гатовы да такога выбару, свабода альбо смерць. Там у турме нікога вы не падманеце, там вельмі хутка разбіраюцца, таму што ў такіх умовах там акружаны всякімі там даносчыкамі, інфарматарамі, вы як на далоні, і калі яны разумеюць, што гэта сур'ёзна, тады у вас, хто гатовіся да канца, тады у вас з'яўляецца шанс. Калі вы кажаце, што я буду галадаць, пакуль мне не зробіцца кепска, а тады ратуйце мяне, то вы можаце галадаць і колькі заўгодна. Яны будуць проста чакаць, пакуль вам не зробіцца кепска.
Гаспадар Мікола, ви адзін з заяўнікаў акцыі 25 сакавіка. Вось Менгар выканкам не дазволіў правесці ў цэнтры Менску масавае святкаванне 90-х угодкаў БНР. Учора гарадскія ўлады далі дазвол на правядзенне маніфестацыі толькі па маршруце ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. Што ў такім выпадку будуць рабіць заяўнікі?
Я асабіста прыйду на плошчу Кубаколаса 25 сакавіка о 18 гадзіне. І заклікаю гэта зрабіць усіх тых, для каго гэтая дата і незалежнасць Беларусі важная.
А, ну, я вось не лічула, што фактычна заяўнікі склалі сябе адказнасць за тое, што будзе адбывацца.
Не ўсе, не ўсе. Я не склаў сябе адказнасць. Я склаў адказнасць за наступствы, але за акцыю, калі мы ўсе складзем адказнасць за акцыю, то што это будзе некіруемая акцыя.
Ну вось падчас апошніх вулічных акцый часам былі розныя пазіцыі у розных прадстаўнікоў апазіцыі, што да маршруту акцый. І вось вы, я наколькі памятаю, заўсёды цвёрда стаялі на тым, што на плошчу Бангалор ісці нельга. Ну вось як сёлета, ці будзе адзіная пазіцыя лідараў апазіцыі і што да святкавання Дня волі?
Будзе адзіная пазіцыя, хаця б таму, што я ўваходжу ў лік заяўнікаў, і я не дапішу всякіх ганебных Бангалораў. Калі казаць шчыра, то я быў увогуле супраць падачы заяўкі, і нават супраць гэтага маршрута я прапанаваў збірацца на Кастрычніцкай плошчы і ісці па прыязджацца да плошчы незалежнасці. Але дзеля адзінства, для таго, каб потым не адбывалася хістанне, я падпісаў гэтую заяўку, хаця ліжу цябе ганебным, там всякія просьбы да чыноўнікаў, якія, па сутнасці, нічога не вырашаюць. Але зараз у заяўнікаў існуе агульная апазіцыя, што плошча Бангалор для 90-годзя святкавання БНР, такой вельмі важнай даты на нашу гісторыю Беларусі, яна абсалютна немагчыма. Мы збяремся на плошчу Якуба Коласа і будзем спрабаваць прайсці заяўленым маршрутам. Што важна яшчэ для мяне і пра што хачу сказаць? Вельмі важна, каб акцыя прайшла з выхадам на праезжую частку, бо інакш гэта будзе проста здрадай тым маладым людзям, якія зараз праходзяць па крымінальнай справе за акцыю 11 там, 31 студзеня, калі яны ўпершыню за 3 гады вывелі дэманстрантаў на праезжую частку і ратавалі гонар апазіцыі. І за гэта маюць крымінальную справу. Так от, калі мы не выйдзем на праезжую частку, мы іх проста здадзім. А калі гэтыя акцыі ўсе наступныя будуць адбывацца нармальна, як у любой іншай краіне па праезжай частцы, то крымінальная справа за тое, што людзі ідуць не па тратуары на дэманстрацыі, яна проста не будзе ўжывацца так часта.
Вось леташняя акцыя Дня волі, еўрапейскі сацыяльны марш прайшлі фактычна без затрыманняў. Які ваш прагноз адносна сённяшняга, сёлетняга Дня волі? Як будуць паводзіць сябе ўлады?
Сёння ўвечары могу даць дакладны прагноз. У залежнасці ад калі будзе вызначаны кошт на газ, ўсё ж так проста. Калі будзе малы кошт, то ў знак удзячнасці, паказуючы, што змагаюцца супраць нацыяналістаў, будзе і папярэдні хапун. Ось, ну, не ведаю, там, мабыць, будзе больш жорсткая пазіцыя ўладаў падчас акцыі. Калі кошт на газ там будзе Москва падымаць, то каб папалохаць яе, што можам і не шчаміць тых нацыяналістаў, то ўсе тыя ўздзеянні будуць меншы, каб адначасова яшчэ залагодзіць Еўропу. Ось такі геапалітычны фактар.
А на гэтым тыдні ў ранішнім эфіры «Свабоды» гучаць сюжэты пра тое, як святкавалі Дні волі ў розныя гады ад 89-га і вось да 2007-га. Сёння пазней прагучыць рэпартаж Любові Лунёвай. А вось з вашага гледзяча, якая акцыя апазіцыі з нагоды Дня волі была найбольш паспяховай у часы незалежнай Беларусі?
У часы незалежнай Беларусі па розгаласы, па эфекту я б, мабыць, назваў 3 акцыі нават. Акцыя 93-го года, калі ў часы незалежнасці Беларусі зноў пачалася вайна за незалежнасць, вулічная вайна, я так это зову, бо ўрад Кебіча пачаў гандлявацца з Расіяй, там уводзіць ці не уводзіць расійскі рубель на нашай тэрыторыі, і тады 10 тысяч шменчукоў прайшлося па праспекту незалежнасці, але яна была цікавая тым, што там была арганізаваная калона БЗВ, 1000 вайскоўцаў запаса па калонах, пад барабанны бой прайшлі, і гэта аказала такі ашаламляльнае ўздзеянне на ўрад, і там якось были полный час уступоры и на полный час затормозились всякие там оговорки про игульни, там про обитание. А далее акция 96-го года, которую изначально господар Поздняк, где у першиню после паузы такой уличной отказ на меры подписать домову об содружестве независимых государств, так это звалось, вельми шмат людей выслали чакана на улице и до вечера отримали, были вельми жесткие сопостояния с сотрудниками милиции. Этой акции, мабуть, правда, началась наибольшая активная фаза этой уличной войны за незалежность, когда не мающие большинство у громадства на поддержку незалежности, демократичные силы оказывали утиск просто на урад, от которого залежила эта незалежность, как он ее не сдавал. Это достаточно поспеховый утиск, потому что они боятся таких акций. И, мабуть, опошняя акция из этой серии, это уже 2000 год, разгласа забила сама влада, ошапивши плошая кубокола с БТРами, там, солдатами с собаками, нахапали там журналистов, ось, все равно там отбылись демонстрации по периметре площади, там, але был великий вельми информационный сусветный разговор. Вот тогда эта акция, как раз, когда шла борьба за незалежность, они были информационно наибольш такими эффектными.
Я дякую гостю ранішняга эфіра «Свабоды» Міколу Статкевічу. Ён ініцыятар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» і адзін з заяўнікаў акцыі 25 сакавіка з нагоды 90-го года БНР. Зараз у Менску 7:15 і яшчэ раз слова Кастусю Бандаруку. Больш падрабязна ён нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У інтэрв'ю аўстрыйскаму агенцтву навінаў Александр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб Еўропа была больш незалежная ад ЗША. Паводле яго, ціск захаду на Беларусь прывядзе да яшчэ большага яе збліжэння з Расіяй. На святкаванне гадавіны БНР у Прагу прыехала старшыня рады БНР Іванка Сурвіла. Яна сустрэлася з кіраўнікамі міжнароднай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», былым прэзідэнтам Чэхіі Ваславам Гаўлам і былым санатарам, былым міністрам унутраных справаў Чэхіі Янам Румлям. Менскі гарвыканкам не дазволіў правесці 25 сакавіка ў цэнтры сталіцы масавае святкаванне 90-х угодкаў абвешчання БНР. Гарадскія ўлады далі дазвол на правядзенне маніфестацыі толькі па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. У другую гадавіну з моманту заснавання намётавага лагеру на Кастрычніцкім пляцы ў Менску сюды прыйшлі моладзевыя актывісты, а таксама ўдзельнікі эстафетнай галадоўкі з патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна, у якой ўдзельнічаюць 7 чалавек. Міліцыя затрымала актывіста Маладога фронту Андруся Цянюту. Ён лічыць, што гэта прэвентыўная мера з мэтай ізаляваць яго на час акцыі 25 сакавіка. Суддзя чыгуначнага раёну Гомеля адхіліў пазоў маці Дзмітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. У сядзібе аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Менску адбылася творчая сустрэча моладзі з вядомым рэжысэрам Юрыем Хашчавацкім, прысвечаная гадавіне стварэння дакументальнага фільму «Плошча».
І пра надвор'я. У дзень у Магілёве ад 0 да плюс 2, у Віцебску, Менску 1-3, у Гомелі 2-4, у Горадні, Берасці 3-5 градусаў цяпла. Вы слухаце Радыё Свабода, у Менску 7:18. На гэтым тыдні мы згадваем акцыі з нагоды Дня волі розных гадоў. Сёння Любоў Лунёва раскажа пра акцыі 2006-2007 гадоў.
25 сакавіка плошча была чэпленая кардонамі спецназаўцаў і салдатамі ўнутраных войскаў. Нягледзячы на гэта, дэманстрантам удалося сабрацца ў скверы Янкі Купалы, дзе адбыўся мітынг, гаворыць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Я калі глядзеў у твары людзей, якія сабраліся вакол помніка Янкі Купалы, то проста бачыў выдатны настрой людзей, настрой маральнай перамогі.
Калі мітынг скончыўся і людзі пачалі разыходзіцца, Александр Казулін прапанаваў тым, хто яшчэ заставаўся ў скверы, прайсці да турмы на вуліцы Акрэсціна і паставіць там кветкі на знак салідарнасці з палітвязнямі. Пад мостам на праспекце Дзяржынскага калёна сустрэлі спецназаўцы пад кіраўніцтвам Дмітра Паўліченкі. Яны пайшлі на разгон, жорстка збіваючы кожнага, хто трапіў на шляху. Алена Сакаловская была ў натоўпе людзей, якія не сталі ўцякаць.
Мужчына Мы пропонували усім жанчынам сысці альбо схавацца за іх спіны. Але шмат хто з жанчынаў засталіся. Мы бачылі, як набліжаліся да нас гэтыя салдаты, мы шчапіліся ў ланцужок за рукі, і тут на нас пасыпаліся ўдары. Калі ўпаў Шадэнка, яго пачалі збіваць нагамі. Я забылася пра свой боль і жах і кінулася на дапамогу гэтаму чалавеку, учапілася ў салдата ў плечы і крычала, каб ён адышоў. Больш за все мяне уразила жанчына з Марыйнай горки. У яе была сумка, і яна так пачала адхажваць гэтай сумкай салдат, што яны пачалі ўцякаць.
Упершыню ўлады ўжылі шумавыя бомбы для разгону дэманстрацыі. Дагэтуль ніхто не здолеў пацвердзіць інфармацыю аб тым, што падчас сутычкі былі забітыя людзі. Александра Казуліна затрымалі абвінавацелі ў масавых беспарадках, а тае пары ён знаходзіцца за кратамі. Десяткі студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў вулічных акцыях, адлічылі з вучобы. Праграма Каліноўскага дала ім магчымасць падоўжыць навучанне за мяжой. Спіс палітвязняў папоўніўся моладзевымі актывістамі. У 2007 годзе арганізатары святкавання Дня волі пасля падзеяў 2006 году не разлічвалі на вялікую колькасць удзельнікаў акцыі. Але нягледзячы на прэвентыўныя арышты, на вуліцу выйшлі каля 10 тысяч чалавек, гаворыць Віктар Івашкевіч.
Не пабаяліся, ўсё роўна прынялі ўдзел у гэтых чэсцях, якія захапілі цэнтр горада, дзякуючы таму, што з двух бакоў там калоны хадзілі. Пасля таго 25 сакавіка ніхто не быў пакараны.
Назіральнікі адзначаюць, што летась упершыню ўлады не разганялі несанкцыянаваную дэманстрацыю «Дзень волі». Уладам не ўдалося збіць хвалю грамадзянскай актыўнасці. Апроч таго, пад націскам міжнароднай супольнасці, некалькі моладзевым актывістам ўдалося пазбегнуць жорсткіх прысудаў у крымінальных справах за ўдзел незарэгістраванай арганізацыі. Сёлета арганізатары святкавання 90-х угодкаў БНР выказваюць упэўненасць, што святочная акцыя адбудзецца ў запланаваным фармаце.
А зараз я прапаную паслухаць з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Любові Лунёвай 25 сакавіка 2006 году.
Только что бойцы под командованием полковника Дмитрия Павлюченко пошли в атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі. Накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей. Пачалі взрываць, кідаюць стужкі, б'юць чалавека. Раздзелі галаву толькі што мне на глазах. Яны одеты, одни одеты у чорныя, у сіл обороны, у іх адгазнікі. Яны пачалі стреляць, і я не ведаю, што гэта. А, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Ой. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Мілінкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка каманды гэтым разгонам людзей загналі на гору. Усё гэта адбываецца насупраць тэатра аперэты.
Люба, ці ёсць там хтось з лідараў апазіцыі? Вы бачыце кагось?
Тут ёсць Казулін. Ён заклікаў людзей ісці на Акрэсіна. Ідзе дым. За дымавой завесы амаль нічога не відаць. Магчыма, гэта некія дымавыя шашкі. Шмат збітых людзей ляжаць уздоўж дарогі. І некаторыя з іх без прытомнасці.
І яшчэ адзін архіўны запіс, фрагмент майго рэпартажу 25 сакавіка 2007 году. У раёне крамы Купаленка да ўдзельнікаў акцыі праз мегафон звярнуўся лідар аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Мілінкевіч. Далей байцы-спецназаўцы пачалі ізноў штурхаць людзей у бок плошчы незалежнасці. І ў раёне цэнтральнай кнігарні ўзнікла сапраўдная цісканіна. Людзі пачалі крышаць.
Не делайце ні мігу!
Не делайце ні мігу!
Не делайце ні мігу!
Не делайце ні мігу!
Але калёна рушыла далей. Ля будынку КДБ людзі скандавалі «Жыве Беларусь!». Луналі бел-чырвона-белыя сцягі, сцягі еўразвязу аб'яднанай грамадзянскай партыі, джынсавыя стужкі. Далі Кальона рушила вулиці Городський вал. Удільники акції спробували повернути на вулицю Інтернаціональною, але там бойці спецназу почали збивати удільників акції дубинками. Некоторих молодівих активістів били ногами. Збили Олександра Міленкевича і ягоною жінку Інну Кулій.
Ти що з вами було? Вас збили?
Нас збили, ми упали на землю, піднялися. Живі.
А ці були там затриманих люди?
Ми їх відбивали, там нас
затриманих, там відбивали.
У вас рука?
Ну, затоптали трохи.
На гэтым тыдні мы расказвалі пра тое, як праходзілі акцыі з нагоды Дня волі ў розныя гады, ад 1989 да 2007. А зараз пра святкаванне Дня волі гаворыць дачка палітвязня Александра Казуліна, Вольга Казуліна, з ёй гутарыў Алесь Дашынскі.
Спадарыня Вольга, як вы будзеце адзначаць 25 сакавіка?
Адзначаць майго будзе разам з нашым беларускім народам, які стаў для майго таты яго беларускай вялікай сям'ёй. Таму мы прыйдзем на плошчу разам з усімі, возьмем з сабой сцягі, возьмем з сабой расцяжкі. Для мяне першы лёзунг – это «Свабода Казуліна». 25 сакавіка для мяне асоціюецца толькі з адной датай і з адным дзеннем. Калі арыштавалі майго тату, пасадзілі ў турму на 5,5 гаду. На першым месцы ўсё-такі ж мой тата, які вось. Іменна ў гэты святочны дзень ён аказаўся там. Гэта будзе святочная акцыя. Мы будзем празнаваць дзень Беларускай Народнай Рэспублікі. 90 год. Гэта павінна быць мірная дэманстрацыя, яку мы пакажам, што мы беларусы разам у гэты святочны дзень, што нам неабыякава наша радзіма, наша гісторыя.
Што для вас асабіста Дзень волі?
Создание Беларускай Народнай Рэспублікі стала выключным событцем для нашай беларускай самасвядомасці. Гісторыя, на гісторыі астаецца. Для мяне ў першых чаго это будучыня, это будучыня нашых дзяцей. Я лічу, што Дзень волі праз год, праз два, праз пяць, гэта свята абавязкова стане самым найлепшым і самым галоўным у нашай краіне. Таму што я уверена на 1,000,000%, што мы будзем жыць свабодна. І гэта будзе наша воля. Так атрымалася, што іменна ў гэты дзень, і яго арыштавалі, і гэта Дзень волі, дзень раджэння БНР. Тобто ўсё ў адну кропку сышлося. Значыць, гэта лёс. І таму я веру, што ўсё будзе добра.
Вольга Казуліна пра Дзень волі. Ці ведаюць людзі, што такое БНР, гістарычных асобаў, якія яе стваралі, калі яна існавала, з Менчукамі размаўляла і на Студзінская.
Што для вас БНР?
Ну, гісторыя найперш.
А некіх дзячоў БНР ведаеце?
Ластоўскі, браты Лацкевіча.
Ці ведаеце вы, што такое БНР?
Не знаю.
Гэта фактычна першая беларуская дзяржава з ясна вызначанымі мэтамі.
Пайшла беларуская сучасная незалежнасць менавіта ад БНР у 18 годзе.
А некіх дзячоў Беларускай Народнай Рэспублікі ведаеце?
Ой, Ластоўскі, Ігнатоўскі, Захарка.
Ці ведаеце вы, што такое БНР?
Беларускай Народнай Рэспублікі.
А можа якіх дзячоў? Чоў гістарычных ведаеце?
Я голову не забіваю.
А гісторыю вучылі ў школе?
Прынцыпіальна не вучылі.
Яна существавала ўсё 9 месяцев, ваша ПНР. 9 месяцев. І потом её закрылі.
Веду, но я ўже нічого не помню.
В які перыяд гэта было?
Я не помню.
1919.
Ці ведаеце вы, што такое БНР?
БНР? Да, знаем. Це беларускі національні спілкранські союз молодзёжі.
БНР – Беларуская Народная Республика. 25 сакавіка – День Незалежности.
А вы ведаете, может, яких дзячоў?
БНР?
Да.
Я только знаю Тарашкевича. Но он придумал грамматику белорусскую, настоящую.
А вы ведаете, что такое БНР?
Слышала. Беларуская Народная Республика.
А коли она основала?
Эпоха знает историю.
БНР – ну это, наверное, некая партия, да? Наверное, которая противопоставляет себя президенту.
Менчукі пра Беларускую Народную Рэспубліку. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:27. А зараз агляд беларускага недзяржаўнага друку. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Народная воля анансуе прымеркаваную да 90-годзе БНР акцыю агульнанацыянальную дыктоўку. Газета дае расклад напісання дыктоўкі жыхарамі раёнаў Менску ў нядзелю 23 сакавіка. Таксама паведамляецца і пра цікавыя акалічнасці ініцыятывы палітолага Уладзіміра Падгола, кажа журналістка Марына Коктыш.
Владимир Подгол так само написал открытый лист Александру Лукашенко с закликом подтримать, сесть и разом с всем народом написать эту диктовку.
Газета аналізуе апошнія падзеі вакол амбасады ЗША ў Беларусі. Гэтай тэме прысвечаны артыкул вядомага аналітыка Вячеслава Оргіша. Угодкі БНР зацікавілі і кур'ер з Віцебску. Газета паведамляе пра шэраг акцый да 90-х годзе, якія правёў у горадзе славуты змагар за незалежнасць Беларусі Мірон. Гэты няўлоўны актывіст некалькі дзён запар вывешваў бел-чырвоны-белыя сцягі на розных будынках і аб'ектах горада. Сваю дзейнасць Мірон назваў перасвяточным маратонам. Пра культурныя падзеі, якія асвятляла газета, распавёў рэдактар выдання Уладзімір Базан.
Музей
Марка Шагала начался цикл интересных встреч. Они называются «20 век. Диалоги о культуре». И вот первая встреча была с Натальей Толстой, внучкой Алексея Толстого. Интервью с ней у нас будет опубликовано в следующем номере.
Подробязности находки фамильного склепу шляхетского роду Ажешка уведомляет газета «Для вас», якая выходит у Івацевичах. Про мясцовую знаходку, якая стала республиканской сенсацией, расповедает редактор Лидия Цалуйка.
У Закозели такая каплица есть, а у ее склеп рода Ажешков. Думали, что разрабованы эти склепы, а зараз попрацевали, и оказалось, что нашли останки. Еще будут працевать над ними, я думаю. Лиза Ажешка так само жила один час у этой вёсы Закозель и в вёске Людвинова у нескольких километрах от этой Закозели.
Олег Грузділович подрихтовал огляд сегодняшнего недержавного друку. У Менску 7:30, вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии по-ранейшему Ганна Соус
и Костусь Бондарук.
И еще раз день добрый. Сегодня пятница, 21 соковика. Сегодня гостем ранішнього эфира будет инициатор кампании «Европейская Беларусь», один из заявников акции 25 соковика Микола Статкевич. Сегодня 11 день голодовки солидарности с политвязнями. Мы протягнем знакомить вас с громадским редактором тыдня, мастаком Рыгором Ситницем.
Але найперш яшчэ раз коротко про подеи у свете.
Вакол свету за 100 секундов.
Китай павялічвае вайсковую прысутнасць у Тыбеце і суседніх раёнах, спрабуючы ўтаймаваць антыўрадавыя пратэсты. Паводле сведкаў, даўгі канвой вайсковых машын з салдатамі накіраваўся ў правінцыю Сычуань, дзе паліцыя найбольш жорстка абышлася з дэманстрантамі. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі, пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачанні, пакінуў тым, што ён меў дачыненне да гвалту ў часе хвалявання ў сталіцы Тыбету Лхасе. Сёння Расійская Дзярждума мае намер прыняць рэзалюцыю ў справе Абхазі і Паўдзённай Асэці. Абедзве самаабвешчаныя грузінскія рэспублікі просяць Маскву прызнаць іхнюю незалежнасць. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў краінаў сяброў НАТА не патакаць Расіі ў яе супрацьдзеяннях далучэнню Грузіі да альянсу. Чакаецца, што на красавіцкім саміце ў Бухарэсце 26 сябраў НАТА разглядзяць прапановы Грузіі аб усталяванні больш шчыльнага супрацоўніцтва з Тбілісі. Вайна ў Іраку ўступіла ў свой 6-ы год. Джордж Буш з нагоды 5-х угодкаў пачатку іракскай аперацыі заявіў пра слушнасць рашэння аб сілавым адхіленні ад улады рэжыму Садама Хусейна. У адмысловай заяве прэзідэнт Іраку Джалаль Талабані заявіў, што ваенныя дзеянні США ў Іраку паклалі канец эры тыраніі, аднак дадаў, што ў выніку вайны Ірак сутыкнуўся з гвалтам, тэрарызмам і карупцыяй. Расія і Сербія асудзілі Злучаныя Штаты за дазвол на пастаўкі ўзбраення Косаву. Прэзідэнт США Джордж Буш адзначыў, што гэта ў інтарэсе бяспекі Злучаных Штатаў і паспрыяе міру ды стабільнасці на Балканах. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў пачаў паездку па блізкім усходзе. У Дамаску ён сустрэўся з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Гаворка вялася пра пытанні ізраільска-палестынскага ўрэгулявання і пра сітуацыю ў Лібане напярэдадні саміту арабскіх краінаў. Прэзідэнт Рэспублікі Кіпр Дымітрыёс Хрыстафіяс сустрэнецца сёння з лідарам туркаў-кіпрыётаў Мехмедам Алі Талатам. Яны абмяркуюць перспектыву аднаўлення перамоваў аб аб'яднанні двух частак Кіпру.
Кастусь Бондарук, вакол свету за 100 секундаў. У Менску 7:32. І яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Гость ранішняга эфіру – один з лідараў беларускай сацыял-дэмакраты, ініцыятар кампаніі «Европейская Беларусь» Мікола Статкевіч. Сёння 11-й день галадоўкі братоў Скрабцоў. Яны патрабуюць вызвалення Александра Казуліна і іншых палітвязняў.
Будем добавляться своих потребований. А у нас других методов нема. Выборы фальсифицируются. Какие еще есть методы?
Мы расскажем про сустрэчу с молодью режиссера «Площи» Юрия Хашшавацкого. Вы пачуете так само передачи «Цитаты минулого», киногляд Максима Жбанкова, гукопис Александра Помидорова и прогноз на дворье. Сегодня в Беларуси в облачно с прояснениями, местами короткочасовый снег, мокрый снег. У день у Могилеве от 0 до плюс 2, у Витебску и Менску 1-3, у Гомеле 2-4 и у Городней Берости 3-5 градусов тепла. Вы на хвалях свободы. Сьогодні 11-й день тримають голодовку солідарності з поліцією волиним Олександром Казуліним брати Сергій і Олександр Скрабці. До їх кожен день долучаються інші активісти. Щодня до 25 сіковіка голодовники збираються виходити на Кастришнівську площу у Мінську, передає Олесь Дашинський.
Голодовники потребуют от уладов Беларуси вызволения Александра Казулина и спынения криминального переследу активистов оппозиции. Добротов Скрабцов, которые начали бестерминовую голодовку 10 соковика, долучились предприниматель Миколай Автухович, активисты Татьяна Ванина, Сергей Галаганюк, былый начальник Менского следствия изолятору Олег Алкаю, дочка политзняволенного Вольга Казулина, активист БСДП «Громадан» Олесь Стральцов. Сергій Скрабець сказав, що відчуває себе не вельми добре, бо стратив коля 10 кілограмів ваги. Каб запобігнути токсикації, шпацирує щодня по 2-3 години. Які виніки гэтай акції протесту?
Виніків поки ніяких, Казулін за кратами і протикеючики. Виніки будуть, коли хто із них вийде на свободу. Будемо добивагатися своїх потребуванням. А у нас других методів немає. Вибори фальсифіцируються. Які ще є методи?
Олександр Скрабець разом з братом Сергієм і Тетяною Іванівною вийшов учора о 18-й годині на Кастришницьку площу з шильдой «Я об'являю голодовку». Таку акцію голодовники збираються ладити сьогодні, Олександр Скрабець сказав.
Оскільки ми проводимо голодовку не в публічному місці, а в домашніх умовах, тому така ежедневна акція, ми хочемо показати людям, що це відбувається, і просимо присоединитися тих, хто нас підтримує. Якщо навіть хоча б небольшой резонанс общественности существует, то це вже нормально.
Сьогодні починають голодовку лідери підприємницького руху Олесь Макаєв, Віктор Горбачов і Анатоль Змитрович. Сподар Змитрович зі Світлогорську сказав.
Об этой акції, я думаю, в течение 2-3 дней узнають всі предприниматели регіону. Може бути, некоторые ще будуть подключатися. Ми, предприниматели, хочемо оказати моральну підтримку Тиму Парсюкевичу і Казуліну і сказати, що ми не здаємо свої позиції. В дальнейшем предприниматели ще покажуть себе.
Примальник Миколай Утухович з Вовковиску каже, що був обов'язаний долучитися до голодовки солідарності з Олександром Казуліним.
Потому что когда я сидел в тюрьме, многие жители города голодали, чтобы меня выпустили. А сейчас в таком положении находится Казулин, и я просто обязан вступиться за этого человека. Да за всех ребят, которые сидят. Это делается не для властей, а для всего мира. Действия у наших властей всегда непредсказуемы и не поддаются никакой логике. В нормальных странах уже бы давно чего-нибудь разбирались бы, смотрели.
С Миколаем Автуховичем гутарив Олесь Дашинський. Гость ранішнього ефіру «Свободи» – ініціатор кампанії «Європейська Білорусь», один з лідерів білоруської соціал-демократії, былий політв'язень Микола Статкевич. Сподар Микола, ви один з заявників акції 25 соковіка. Мінгарвиконкам не дозволив провести у центру Мінську масове святкування до 90-х угодків БНР. Городські влади учора дали дозвол на проведення маніфестації тільки по маршруті від Академії наук до площі Бангалор. Що в такому випадку будуть робити заявники?
Я особисто прийду на площу Кубоколоса 25 соковіка о 18-й годині. І закликаю це зробити усіх тих, для кого ця дата і незалежність Білорусі важна.
Але я ось не відчула, що фактично заявники склали собі відказність за те, що буде
відбуватися. Не всі. Я не склав собі відказність. Я склав відказність за наступство. Але за акцію, коли ми усіх прийдемо відказно за акцію, то що це буде не керуємо.
Ось під час опошніх вуличних акцій часом були різні позиції, різних представників опозиції, що до маршруту акцій. І ось ви, я, наскільки пам'ятаю, завжди твердо стояли на тим, що на площу Бангалор йти нельга. Ну ось як сьогодні, то буде єдина позиція лідера опозиції? І що до святкування Дня Волі?
Буде єдина позиція, хоча б тому, що я увожу у лік заявників, і я не допущу всяких Бангалоров. Коли казати щиро, то я був в оголі супроти подачі заявки і навіть супроти цього маршрута я пропонував збиратися на Кастричівську площу і йти попризначатися до площі Незалежності. Але діля 11 для того, щоб потім не відбувалося хістання, я підписав цю заявку, хоча лежу тебе ганебним, там всякі просьби до чиновників, які по сутності нічого не вирішають. Але зараз у заявників існує агульна позиція, що площа Бангалор для 90-годзя святкування БНР, такої дуже важливої дати на нашу історію Білорусі, вона абсолютно немагчима. Ми зберемося на площі Куба Колоса і будемо спробувати пройти заявленим маршрутом. Что важно еще для меня и про что хочу сказать. Вельми важно, как акция прошла с выходом на проезжую участку. Бо иначе это будет просто здрадой тем молодым людям, которые сейчас проходят по криминальной справе за, 11, за акцию 11 там, 31 студеня, когда они упершиню за 3 года вывели демонстрантов на проезжую участку и отовали гонор оппозиции. И за это мают криминальную справу. Так вот, когда мы не выйдем на проезжую участку, мы их просто сдадим. А когда эти акции все наступные будут отбываться нормально, в любой іншій країні по проїжджій часті, то кримінальна справа за те, що люди йдуть не по тротуару на демонстрації, вона просто не буде вживатися так часто.
Ось літошня акція Дня волі, Європейський соціальний марш пройшли фактично без затримання. У який ваш прогноз відносно сьогоднішнього Дня волі? Як будуть поводити себе влади?
Сьогодні ввечері можу дати докладний прогноз. В залежності від, коли буде визначений кошт на газ, все ж так просто. Коли буде малий кошт, то у знаку вдячності, показуючи, що змагаються супернаціоналістів, буде і попередній хапун. Мабуть, буде більш жорстка позиція уладів під час акції. Коли кошт на газ там буде Москва підіймати, тільки пополохати, якщо можемо не шамити тих націоналістів, то всі ці уздіяння будуть менше, як одночасово ще злагодити Європу. Ось такий геополітичний фактор.
А на гэтым тыдні ў ранішнім эфіры «Свабоды» гучаць сюжэты пра тое, як святкавалі Дні волі ў розныя гады. З вашага гледзяча, якая акцыя апазіцыі з нагоды Дня волі была найбольш паспяховай у часы незалежнай Беларусі?
У часы незалежнай Беларусі па розгаласы, па эфекту, я б, мабыць, назваў три акції навіть. Акція 93-го года, коли у часи незалежності Білорусі знову почалася війна за незалежність, вулична війна, я так це зову. Бо урад Кебіша почав гандлюватися з Росією, там вводити чи не вводити російський рубель на нашій території. І тоді 10 тисяч меншуков пройшлося по проспекту незалежності, але вона була цікава тим, що там була організована колона БЗВ, 1000 військових запасів по колонах. Под барабанный бой прошли, и это оказало такие ошеломляющее влияние на урад. Были полный час ступоры, и на полный час затормозились всякие там говорки про игульни, там про обитание. А далее акция 96-го года, которую изначально господар Поздняк, где упершиню после паузы такой уличной отказ на намеры подписать домову об содружестве независимых государств, так это звалось. Вельми шмат людей выслали шакана на улице. И дальше были вельми жесткие сопостояния с сотрудниками милиции. И этой акции, мабуть, правда, началась наиболее активная фаза этой уличной войны за незалежность, когда не мающие большинство у громадства на подтримку незалежности, демократичная сила оказывали утиск просто на урад, от которого залежила эта незалежность, как он ее не сдавал. Это достаточно поспоховый утиск, потому что они боятся таких акций. И, мабуть, опошняя акция из этой серии, это уже 2000 год, розгласа дежавила сама влада, ошапивши площу Куба Колоса БТРами, там, солдатами с собаками, нахапали там журналистов, все равно там отбылись демонстрации по периметру площади, там, але був великий вельми інформаційний сусветний розголос. Ось тоді вот эта акція, якраз коли йшла боротьба за незалежність, вони були інформаційно найбільш такими ефектними.
Гостем ранішнього ефіру був ініціатор кампанії «Європейська Білорусь», один з лідерів білоруської соціал-демократії Микола Статкевич. Учора увечері у сядзібі Об'єднаної громадянської партії у Мінську відбулася творча зустріча молоді з відомим режисером Юрієм Хершевацьким. Імпреза була присвячена годовині створення документального фільму «Площа», а так само 90-му годкам Білоруської Народної Республіки. Подробязності у Галини Бакунчик.
Ранішній репортаж «Свободи».
Распачынаючы імпрэзу, Юры Хашчавацкі паведаміў, што гадавіну стварэння фільма «Плошча», прысвечанага падзеям вясны 2006 году ў Менску, ён адзначыў завяршэннем працы над новай дакументальнай стужкай. «Дзень волі» прысвечаны 90-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі і быў прэзентаваны падчас тыдня Беларусі ў Еўразвязе.
Белорусские глядачи еще только начинают с ним знакомиться, каже он.
Мне хотелось бы, чтобы этот фильм имел еще большее распространение, чем даже фильм «Площа», потому что он, кроме всего прочего, еще и опирает нас на то, что происходило в истории. Мне хотелось бы, чтобы его очень внимательно смотрели люди, потому что это история, которую все мы должны знать.
Послухать и задать питание ведомому режиссеру пришло несколько десятков человек, передусім молоді, а так само люди старейшие. Вот что они казали про свои уражения от встречи.
То, что зараз Юрий Кищевацкий выступает перед молодью, ну, это, ну, слушно. То, что нема нават вольного места, это значит то, что он человек запотребованный. И значит то, что кажут наши влады постоянно, которые выштурховывают Кищевацкого с кинофестов про державных, значит, они помыляются. Я думаю, эта встреча сегодня продолжится еще больше, чем на годин, потому что питание, я думаю, для режиссера еще возникли шмат.
Встреча молоді с Юрием Кищевацким у сядзібе політичної партії не одна імпреза, присвячена юбілею БНР, каже намісник старшині Ігор Шинкарик.
Запрошений письменник Володимир Орлов якраз з метою розповісти молоді про 25-е ввогуле, історію БНР.
Одним з удільників імпрези був так само лідер руху за свободне розвиття предпринимательства Віктор Горбачов.
На своєму личному примірі Кищевацький і ми, середнє покоління, говоримо молоді, сохраніть нашу страну. Предпринимальники чувствуют поддержку молоді. Ми плечом плечом стоїмо на всіх акціях, і то же саме произойдет 25-го. Ми будемо стояти рядом, тому що делається історія нашої країни. Я вважаю своїм довгом конституційним, довгом перед дітьми, а діти, от вони сидять зі мною рядом. Ну, вони будуть 25-го на площаді.
Ранішній репортаж «Свободи».
У Мінську 7.45. Зараз Кастусь Бондарук нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
У інтерв'ю австрійському агентству новинок Олександр Лукашенко виказав пожадання, каб Європа була більш незалежна від США. Поводле його, тиск Заходу на Білорусь приведе до ще більшого її зближення з Росією. На святкування годовини БНР у Прагу приїхала старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Яна зустрілася з керівниками Міжнародної організації «Громадянська Білорусь», билим президентом Чехії Васлом Гаулом і билим сенатором, билим міністром внутрішніх справ у Чехії Яном Румлем. Мінський гарвиканкам не дозволив провести 25 соковіка у центрі столиці масове святкування 90-х угодков обвєщення БНР. Городські улади дали дозвол на проведення маніфестації тільки по маршруті від Академії наук до площі Бангалор. У другую годовину з моменту заснування намётового лагеру на Кастрычніцкім пляце у Мінску сюди прийшли молодзевыя активісти, а так само удзельнікі эстафетнай галадоўкі з патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна, у якой удзельнічаюць 7 чалавек. Міліція затрымала активіста Молодого фронту Андруся Цянюту. Ён лічыць, што гэта прэвентыўная мера з мэтай ізаляваць яго на час акцій 25 сакавіка. Судзячы гуначна району Гомеля адхіліў пазоў маці Дмітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. У сядзібе аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Мінску адбылася творчая сустрэча моладзі з вядомым рэжысэрам Юрыем Хашчавацкім, прысвечаная гадавіне стварэння дакументальнага фільму «Плошча».
І зараз про надвор'я. У день у Могильові 1 до плюс 2, у Вітебську і Мінську 1-3, у Гомелі 2-4, у Городній Бересті 3-5 градусів тепла. Ви на хвилях Радіо Свобода. Громадський редактор гэтага тидня – мастак і поет Ригор Сітніца. Сьогодні журналіст Олександр Уліцьонок розмовляє з господаром Сітніцем про його неособістые музичні, літературні, мастацькі, громадянські пріоритети.
Хто для мастака Ригора Сітніци узор у мастацтві?
Язеп Дроздович, Гаврила Ващенко, Володимир Савич у білоруському мистецтві, Ван Гог у сусвітньому.
А хто ідеал для поета Сітніці?
Ригор Бородулін, Борис Пастернак, Олександр Блок, Володимир Короткевич, Максим Богданович, Анка Купала.
Що єднає таких різних постатей і в мистецтві, і в літературі?
Висока естетика, висока мораль, висока духовність, високий узор мистецтва.
А кого ви бачите на п'єдесталі у реальному житті?
Для мене громадський авторитет – це Василь Быков. Тому що це узор сумління, це узор моралі, узор служення батьківщині і мастацтву.
Ви громадський редактор Радіо Свобода цього тижня. У такому разі, які ваші любимі газети або сайти?
часопіс «Дієслов» у ягоним і паперовим, а хоча й у електронним вигляді. Люди займаються вельми позитивною працею. Вони створюють позитивний, гуманістичний і оптимістичний образ нашої батьківщини.
Що для білорусів у такому разі коштовність номер один?
Батьківщина – мова, історія, культура, релігія.
Найвеликший поспіх і найвеликша пораза вашого життя?
У мене чудовна сім'я, моя кохана жінка. Саме велика подія у житті чоловіка – це кохання. Коли Бог дав йому, значить життя відбулося.
А пораза?
Не можу згадати.
Яка пісня у компанії, звичайно, ви співаєте? Що ви любите слухати?
Я люблю фольклор, тому і сябрую з музиками, які працюють у фолк-модерні. Це гурт «Палац», гурт «Юр'я». Я, до речі, один з вядовців фолк-модерн фестиваля «Таукачики». І тому, звісно, у компанії я при будь-якій нагоді співаю «Ой, сивий конь біжить».
А можна послухати наприкінці для наших слухачів фрагмент?
«Ой, сивий конь біжить». На ім'я Белогрива, ой, спонаровилось, ой, спонаровилось мені тая дівчина.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Сьогодні у вечоровому ефірі «Свободи» прогучить програма, зроблена на замову громадського редактора цього тижня Ригора Сітниці. Вона присвячена білоруським мастакам. Ви слухаєте Радіо «Свобода» у Мінську 7.50. Зараз щотижневий кіноогляд від критика Максима Жбанкова.
Гэтым разам наш агляд кіношных падзеяў пачнем з амерыканскай стужкі «Уцяснення Эла». Здаецца, фільм рэжысэра Пола Хагіса няшмат чым здольны прывабіць сур'ёзнага гледача. Усё гэта было раней. І таямнічае знікненне маладога вайскоўца, і крымінальны кантэкст, і сівы Томі Лі Джонс у адчайных пошуках правды. Тым не менш, кіно атрымалася зусім не шараговае. Магчыма таму, што акрамя сюжэтных шаблёнаў, тут ёсць сапраўдны боль за шэрых хлопчыкоў, праз лёсы якіх на цяжкім танку праехала вайна. По форме стужка Хагіса выглядае поліцейським трилером, а по сенсу – моральним присудом іракської війни. Томі Лі Джонс отримав за гэтую ролі номінацію на Оскара. Але, як на мой погляд, нічого невероятного не показав. Так, нормальная праца. Зато «Уцяснення Эла» захапляє мостными психологічними портретами, абсолютно непарадним ставленням до всялякої влади і жорстким фіналом. Був колісті в'єтнамський синдром, потім афганський, зараз маємо іракський. Фільм Хагіса – відбиток свого часу. Ён відавочна не є шедевром, але потихо робить свою справу, тому провокує критичне мислення. Беларусь фільму за чогось такого кшталту «Яще жить і жить». Головне адмовне враження. Британське кіно без докору. Елегантна режисура Майкла Редфорда видатно пасує до авантурного сюжету. Акторський дует Демі Мур і Майкла Кейна виглядає зусім неблага. Симпатична атмосфера старого Лондону нагадує класичні стужки 60-х. Ясна справа, тут працюють професіонали. Але навошто?
Aiming to beat the sunrise, Miss Quinn?
Literate, Henry. Literate. Без декору виглядає якісна імітація елітного продукту. Усе нібито згодно з рецептом, і тим не менш, відавочно не тое. Бо за героїв бізнес-леді до старого офісного прибиральщика серце не болить. Застається попросту назирати за черговим суперабрабуванням і ловити діаменти у брудній воді. Заняток, так би мовити, на аматора. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Снова анимация. А что робить, коли она на самом деле цікавейшая за так званое серьезное кино? Меня наткнил новый японский мини-сериал «Афросамурай». Стипло, але не без густу. У неким параллельном сусвете вояр палит себе травку и валит ворогов самурайским лязом.
Excuse me for probing, but what you just did back there, was it absolutely necessary? I'm beginning to wonder if you got any feeling for human life left in you at all.
Головную роль погодился гучить старейший Сэмюэл Джексон. И это соправдное свято для фанатов криминального читва. Але манга – это передусім графичные приходы. И тут малюнок больше стотный за сюжет.
Кіноагляд Максима Жбанкова. А зараз слово з Дмитру Подберезькому, що писали білоруські газети 21 сакавіка у розні гади.
Цитати минулого. Звернувшись до белорусских газет 21 соковика разных годов, Радио Свобода нагадывает про подеи минулого. Звезда у 1938 года друкуя официальную информацию. Уличивающий значный рост насельництва Менска и необходимость наближения керавництва Советов до насельництва, президиум ЦВК БССР постановил организовать в городе Менску три городские районы – Сталинский, Ворошиловский, Кагановицкий. Президиумом затверджены границы районов и пропоновано Менскому городскому совету до 25 соковика этого года створить оргкомитеты райсоветов по Сталинскому, Ворошиловскому и Кагановицкому городских районах. Беларусь у соковику 1968 года нагадывая про лист 12 советских громадян, адресованный съезду 67 коммунистичных партий у Будапеште. Яны звинаватели советский режим у сдушения свободы человека у нашем крае. Подписанные под листом пригадали недавние судовые процессы супрать разных интеллектуалистых и письменников, яких судили супрать у всяких правилов правосудия и засудили только за то, что они имели больную думку. Народная воля у 1998 года друкуя лист с Могилеву. У городе Могилеве находится 7 помников Ленину. З их большая частка находится у дренным стане и не мая ниякой мастацкой вартости. Усведомляючи все корыстное, что зробила частка рабочих, селян и интеллигенции, прихильников поглядов Ленина, личим метазгодным частку заменить на выявы христианских святых ти сапраўдных белорусских героев. Гэта будзе прыкладам усеагульнага прымірэння і пакаяння. Цытаты мінулага.
І на гэтым мы завяршаем гадзіну працы ў жывым эфіры. Неўзабаве прагучыць гукапіс Александра Памідорава. На гэтым тыдні ў ранішняй свабодзе для вас працавалі Ганна Соус і Кастусь Бандарук, у рэжысэры Зміцер Васильков і Франтішак Фортын. Усяго вам лепшага, заставайцеся са свабодай.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорава.
Гукапіс.
Доброго дня, шановные! Кончаем сегодня оповед про Андрея Плесанова и гурт «План». С 2004 года «План» активно удельничает в белорусском музычном жизни. Это шерох складанок, акции, концерты, теле и радио этеры. И, безумовно, выпуск новых альбомов. В 2004 году вышел альбом «Великая Калиласка». Он отримался трохи иншим, чем остальные. Бо в этот период как раз были некоторые непевности у складе, и большинство працы доводилось робить одному Андрею. В 2005 был нареште реализованный давно анонсованный акустичный проект Андрея Плесанова «Пясеньки самотнего Литвина з ніч надеи», куда, кроме твора лидера, трапили несколько опрацовок фольклору да переклады и адаптации польской рок-н-ролльной классики. Эту программу можно назвать нават супольным музычным альбомом, бо у запису примали удел ведомые белорусские артисты, например, Александр Константин, Ярош Малишевский, Пит Павлов да иншие. После этого альбома изнова отбылись перемены в складе группы. Сышел давний коллега Плесанова Рыгор Станкевич, его заменил Андрей Дементьев. В группу так само пришел мультиинструменталист Анатолий Стеценко. Новым складом у 2007 году был записан и выдаденный альбом «Шлях до каханы». Концептуальная праца, просвеченная каханью до женщины, до мати, до родимы.
Пятый альбом аккурат, на мой погляд, по концепции лепший из усіх. У им 5 видеоклипов. Это один видеоклип и 4 наших живых выступы. Там вельми цікавая, на мой погляд, вокладка, бо там 14 сторонок вокладки, из них 21 праца мастаков в стиле ню из моей коллекции. А зараз мы готовим уже 6-й альбом, ось уже 7 песен из его записано. Это будет назва «Песенки самотного Литвина в пошуках страченого».
Улічваючи тое, што новыя песні групы ўжо на слыху ў музычнай грамады Беларусі не толькі, пэўна, што доўга чакаць новай працы не прыйдзецца. Адну з песень мы ўжо паслухалі ўчора на развітанне. Дазвольце прапанаваць вам адну з найбольш вядомых ды характэрных песень для групы «План». Бывайце здаровыя.
Нам ніколі ніхто па
затлумачить не змог. Сенс покутливой з'яви на свет. Ти нас дьявол ведет, ти пильнує сам Бог. И життё это верхов бед. Снег и зрада на укол, помста, жар и мана. Ну и як заховать у клич душ, а душа так и рвется, простор яна. Ну а ты что, смагайся и руш. Кто мне скажет, на во что я тут, для чего, что так пильно шукал и гублял? Ты, каханье, пришло канать одного, то в житті так безмежно лукав. Я хочу открыть все,